ከሜምሲኹም ክቡራትና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡ ውን ኣብ ሳተላይት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ዓሰርተ ሸውዓተ ሕዳር 2014 ወይ ከዓ 27 ሕዳር 2021 እዩ ዜና ቀዲምና። ድሕሪኡ ሰለስተ ፀብፀባት ብቕደም ሰዓብ ክህሉና እዮም። ቀዳማይ ብሰንኪ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሚልዮናት ተፀበይቲ ረድኤት ኮይኖም ዝብል፣ ካልኣይ በዝሒ ህዝቢ ህንዲ ካብ በዝሒ ህዝቢ ቻይና ኣብ ቀረባ ዓመታት ክበልፅ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሪፖርት፣ ኣብ መወዳእትኡ ቻይና ካብ መንጎ ፈፀምቲ ጥቕዓት ሳይበርን ከምኡ ውን ስብረ መርበብ ሓበሬታን ተሰሪዓላ ዝብል ክነቕርበልኩም ኢና። ከምኡ ውን ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ካብ ደብራ
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም። ሎሚ ኣብ ዳያስፖራ ዝተባሃለ ከባቢ ከተማ መቐለ ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ተኻይዱ። እቲ ደብዳብ ኣብ መንበሪ ገዛ ኣይቶ ገዛኢ መድህን ዝተባሃሉ ዜጋ ከም ዝወረደን እቲ ገዛ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከም ዝዓነወን ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ፀብፂቡ። በቲ ደብዳብ ድሮን ዛጊድ ዝሞተ ሰብ ዳኣይሃሉ እምበር ካልኦት ጉድኣት ዝወረዶም ግን ንሕክምና ከም ዝተወስዱ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝሓለፈ ቀዳም ናብ ሰንበት ዘውግሐ ግዜ እውን ኣብ ካልእ ሰፈር ከተማ መቐለ ደብዳብ ድሮን ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ። ኣብ እዋኑ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ እውን ናብቲ ዳግም ኣምሳል ዝተባሃለ ስፍራ ከይዱ ከም ዝተዓዘቦ፣ በቲ መጥቃዕቲ ድሮን መንበሪ ገዛ ዓንዩን ሓደ ሰብ ድማ ብዝወረዶ መጉዳእቲ ንሕክምና ምውሳዱን ሓቢሩ። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ መንበሪ ሰላማዊ ህዝቢ ብድሮን ከም ዝተወቅዐ ኣብ ትዊተር ኣስፊሮም ኣለው። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝወፀ ሓበሬታ ዛግድ የላን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ዓፋር ምስ ሓይልታት ትግራይ ይዋግኡ ዘለዎ ሓይሊ ምክልኻሎም ተሓዊሶም ተረኣዮም ክብል ንቴሌቭዥን ፋና ጠቂሱ ሮይተርስ ሓቢሩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ቴሌቭዥን ፋና ቀሪቦም ዘረባ ስሚዖም። ሮይተርስ እቲ ዝተቐረጸሉ ከባቢ ብትኽክል ኣበይ ምዃኑ ከረጋግጽ ኣይከኣልኩን ኢሉ፣ ንሶም ኣብ ትሕቲ ጸላይ ጸኒሑ ነይሩ ዝበልዎ ቦታ እናርኣዩ ኣብ ቁፅር ምውዓሉን ሞራል ሰራዊቶም ዝለዓለ ምዃኑ ክገልጹ ይስምዑ። ጸላኢ መልኡ ስካብ ዘይተቐብረን ነፃነት ኢትዮጵያ ስካብ ዝረጋገጽን ንድሕሪት ኣይንምለስን ህይወትና እውን ክንኸፍል ኢና ኢሎም። ሓይልታት ትግራይ ድማ ንርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ንምቁፅጻር ወይ እውን እታ ወደብ ዘይብላ ሃገር ነቲ ምዝዓበየ ወደብ እቲ ዞባ ዘራኽብ መንገዲ ንምቁራጽ ከም ዝፍትኑ የፈራርሑ ኣለዉ። እቲ ዓመት ዝሓለፈ ጐንፂ ትግራይ ናብ ጎረባብቲ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ምስጋሩ ስዒቡ ብሓፈሻት 9.4 ሚልዮን ህዝቢ ንሓገዝ ምግቢ ረድኤት ተሳጢሑ ከም ዝርከብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሕቡራት ሃገራት ብዓርቢ ዕላዊ ገይሩ እዩ። ካብዚኦም ልዕሊ 80 ሚኢታዊ ዝኾኑ ኣብ ድሕሪ እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ከባቢ ዝርከቡ ምዃኖም ወሲኹ ሓቢሩ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መምርሒ ንዝካየ ዘሎ ኩናትን ወታደራዊ ግጥማትን ኣመልኪቱ ዝኾነ ሓበሬታ ብመራኸቢታት ከይዝርጋሕ ከልኪሉ። እቲ መምርሒ ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን መራኸቢታት ዝምልከት እዩ። እዚ ኣካል እቲ ኣብ ፈለማ እዋን ናይዚ ወርሒ ብዛዕባ ዝወረደ መምርሒ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣሳሰሩ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ነዚ መምርሒ ዝተሓሰ ዝኾነ ማዕኸን ዜና ስጉምቲ ክውሰደሉ ምዃኑ የመልክት። ክወርድ ዝኽእል ሳዕቤን ደኣ ኣየነፅር እምበር እቲ መምርሒ እውን ነቶም ኣሸበርቲ ዝበሎም ማዕኸናት ዜናታት ህዝቢ ከይከታተሎም እውን መምርሒ ኣተሓላሊፉሎ። እቲ ትማል ወፀ መምርሒ እውን ዝኾነ ኣካል መሰጋግር መንግስቲ ኢሉ ከይጠቅስ ዝኽልክል እዩ። እዚ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ንዘተ ኣመልኪቱ ድሕሪ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እቲ ውድብ ኣብ መግለፂኡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መሰጋገሪ ክብል ጠቂስዎ ነይሩ። ኣሸሓት ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ሲቪላዊ መንግስቲ ክምለስ ንምሕታትን ኣብ ጥቅምቲ ዝተካየደ መፈንቅለ መንግስቲ ንምኹናንን ትማል ሓሙስ ናብ ጎደናታት ዋና ከተማ ሱዳን ካርቱም ብምውፃእ ድምፆም ኣስሚዖም። እቲ ሰልፊ ዝተካየደ ካብ ስልጣኖም ዝተልዓሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ካብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ክፍትሑን ናብ መሪሕነት መንግስቲ ክምለሱን ምስቶም ወታደራዊ ጀነራላት ስምምዕ ድሕሪ ምፍራሙ እዩ። ዕልዋ መንግስቲ ምስ ተፈፀመ ድሕሪ ኣስታት ሓደ ወርሒ በቶም ወታደራት ዝተገብረ ዓብዪ ስምምዕ እዩ። ሱዳናውያን ጉጅለታት ደገፍቲ ዴሞክራሲን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ግን እቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክጣየሽ ካብ ዘቕረብዎ ሕቶ ዝተሓተ እዩ ይብሉ። ሰበስልጣን ጥዕና ኣፍሪካ ናይቲ ኣህጉር ናይ ክታበት ቅልጣፈ ምዝሕታሉ ተዛሪቦም እዚ ነቲ ለበዳ ጠጠው ንምባል ስኽፍታ ፈጢሩ ኣሎ። ኣፍሪካውያን እቲ ክታበት ብኮቪድ ኣቢሉ ምስ በፅሐ ብቕልጡፍ ክኽተቡ ይፅውዑ ኣለዉ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ንኣፍሪካ ዝጥምት ክፍሊ ኣብዚ ናይ በዓላት ቅንያት ሰባት ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ዝገብርዎ ፃዕሪ ዕሽሽ ከይብልዎ የጠንቅቕ ኣሎ። ናይ ኣፍሪካ ዳይረክተር ማእኸላት ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ጆን ከንጋሶንግ ትማል ሓሙስ ኣብዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ በዝሒ ክታበት ኮቪድ 19 ክረኽቡ ዝደልዩ ሰባት ነኪሉ ኢሎም። ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝኣተወ በዝሒ ክታበት 55 ሚታዊ ጥራሕ ኣብ ጥቕሚ ምውዓል እውን ወሲኾም ገሊፆም። ካብ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ኣፍሪካ ዘጊድ 10 ሚታዊ ህዝቢ ጥራሕ እዩ ተኸቲቡ ዘሎ። ኣብ ቦትስዋናን ደቡብ ኣፍሪካን ብዝለዓለ ቅልጣፈ ዝመሓላለፍን ንክታበት ዝፃወርን ተባሂሉ ዝእመነሉ ሓዱሽ ዓይነት ወይ ድማ ቫርያንት ኮሮና ቫይረስ ምርካቡ እውን ተፈሊጡ። ኣብ ኣፍሪካ ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ 8.6 ሚልዮን ሰባት ዝሞቱ ድማ 221,000 ሰባት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ካሜሮን ብጥርጥራት ተነፀልቲ ኣብ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 4 ተምሃሮን ሓደ መምህርን ምስ ተቐትሉ ኣማእቲ መምህራንን ተምሃሮን ብስግኣት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምኻጠጡ ኣቢሎም። ወታደራት ካሜሮን ነቶም ወታደራት መንግስቲ መሲሎም ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዓመፅቲ ንምሓዝ ትማል ሓሙስ ዳህሳስ ኣካይዶም ኣለዉ። ሚኒስተር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ካሜሮን ልማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዙሓት ኣማእቲ ተምሃሮን መምህራንን ኣብ ምዕራብ ክፋል ናይቲ ሃገር ኣብ እትርከብ ኤኮንዶ ቲቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይተመለሱን ኢሉ። ኣብ መትረብ ዓዲ እንግሊዝ ህይወት 27 ድሕሪ ዝወሰደ ሓደጋ ላዕለዎት መራሕቲ ክልተ ሃገራት ክዘራርቡ ወጢኖሞ ዝነበሩ ፈረንሳይ ከምዝሰረዘቱ ኣፍሊጣ። ፈረንሳይ ነቲ ውሳነ ዝወሰደት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ቦሪስ ጆንሰን ንፈረንሳይ ዝወቅስ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ድሕሪ ምፅሓፎምን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምልጣፎምን እዩ። ጆንሰን ኣብ ደብዳቦኦም መትረብ ብሪታንያ ናብ ሃገሮም ዝኣተዉ ስደተኛታት ናብ ፈረንሳይ ክምለሱ ምዃኖም ኣመልኪቶም ነይሮም። ክልተ ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ መትረብ ተደጋጋሚ ምስሓብ ድኣ ይፅንሓየን እምበር ሕዚ ግን ናብ ዝኸፍአ ፍሕፍሕ ምብፅሑ ይዝረብ። ንመራሕቲ ፈረንሳይ ዝያዳ ዘቆጥዐ እቲ ደብዳበ ብክፉት ናብ ህዝቢ ምዝርግሖ እዩ። እዚ ድማ ንስምምዕ ክልተ መራሕቲ ሃገራት ዝጥሕስ ምዃኑ ይኸሱ። ስለዚ ከዓ ንዓዲ እንግሊዝ ሓዲጎም ፈረንሳይ፣ ቤልጅየም፣ ኔዘርላንድን ጀርመንን ንሰንበት ክዘራረቡ እዮም ከም ፀብፃብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ክቡራትና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንቀፅል።
ብሰንኪ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ውግእ ሚልዮናት ህዝብታት ተፀበይቲ ሓገዝ ኮይኖም ከም ዘለዉ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ትካል ብዝሒ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ናብ 9.4 ሚልዮን ክብ ምባል እውን ኣፍሊጡ። ቢሮ ምትሕብባር ህፁፅ ሓገዛት ሕብራት ሃገራት ኦቻ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣውደ ግንባር ውግእ ኮይኑ ኣብ ዘሎ ክልል ኣምሓራ በዝሒ ተሓገዝቲ ዓብዪ ዝላ ዝተኸሰተሉ ክልል እዩ ኮይኑ ዘሎ። 3.7 ሚልዮን ተፀበይቲ ህፁፅ ሓገዝ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ድማ እቶም 80 ሚእታዊ ወይ ከዓ 7.8 ሚልዮን ድማ ብድሕሪቲ ውግእ ዝካየደሉ መስመር ኣለዉ ይበል እቲ ሪፖርት። ናብዞም ህዝብታት እዚኦም ሓገዝ ምብፃሕ ኣገዳሲ እዩ ይብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም። WFP ወይ ከዓ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዝቕነዚ ንነበርቲ ደሴን ኮምቦልቻን ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ምዃን እዩ ረድኤት ኣባፂሑ ኣሎ። ድሕሪ ዘን ከተማታት እዚኣተን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ምውዳቕን ዝተፈፀመ ምብፃሕ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩነታት ዝተማልአ ኣመጋግባ ህዝብታት ቆልዑ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ የንቆልቁሉ ኣሎ። እቲ ዝገደደ ድማ 50 ሚእታዊ ነፍሰ ጾራትን ዘጥወ ኣደታትን ክልል ኣምሓራን ትግራይን ብሕሱም ሕፅረት ምግብና ዝሳቀዩ ኮይኖም ከም ዝተረኽቡ እቲ ዳሃሳስ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ዛጊድ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ን3.2 ሚልዮን ህዝብታት ህፁፅ ረድኤትን ተመጣጣኒ ምግብን ምብፅሑን ን875,000 ሰባት ተቓላዕቲ ኣደታትን ቈልዑን እውን ጉድለት ኣመጋግባ ዘለዎም ኮይኖም ከም ዝረኸቦም ይጠቅስ። እቲ ዘድሊ ረድኤት ናብ 7.8 ሚልዮን ህዝቢ ንምብፃሕ ሓደ ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ የድልየን እዩ ዝብል ፕሮግራም መግባእ ዓለም ሰበስልጣን ትግራይ ነቲ ፕሮግራም መግባእ ዓለም ኣብ ኮምቦልቻ ዝነበሮ ስራሕቲ መፈፀሚ ዝኸውን ነዳዲ ከም ዝለገስሉን 45,000 ሊትሮ ነዳዲ ተላኢኹ ከም ዘሎን ኣረጋጊጹ ኣሎ። 22,000 ኩንታል ህይወት ኣድሕን መግቢ ዝፀዓና መካይን ኣብ መቐለ ንኽበፅሓ ትፅቢት ከም ዝግበረለን ዛግድ 35 ማካይን ከም ዝኣተዋን እቲ ዜና ይሕብር። ረድኤት እኽሊ ዝፀዓና ካብ ኮምቦልቻ ዝተበገሳ ማካይን ናብ ደቡባዊ ትግራይ ከም ዝተበገሳ እውን ተፈሊጡሎ። ብሰንኪ ተጋሩ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝፈነውዎ መጥቃዕትን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘንበሮም ዓንቃፊ መስራሕት ፍቓድ መተሓላለፍን መተሓላለፊ ጽርግያታት ተዓጽዮም እዮም ዘለዉ። ካብ መፋርቕ ሰነ ጀሚሩ ካብቲ ዘድሊ መጠን ሰብኣዊ ረድኤት ሲሶኢድ ጥራሕ እዩ ናብቲ ክልል ኣትዩ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ኣብዚ ዳሕረዋይ ምብጻሕ ረድኤት ን180,000 ህዝቢ ሓገዝ ከም ዝሃበ ካብቶም ፕሮግራም መግባእ ዓለም ክበጽሖም ዝመደቦም 2.5 ሚልዮን ህዝብታት እቶም 700,000 ከም ዝኾኑ እውን ዝመጸና ዜና ጠቒሱ። ፕሮግራም መግባእ ዓለም ኣብ ክልል ኣምሓራ ን220,000 ህዝቢ ከም ዝሓገዘን ናብ 650,000 ህዝቢ ድማ ንምብጻሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ዓፋር ፕሮግራም መግባእ ዓለም ናብ 124,000 ህዝቢ ረድኤት ኣባጺሑ ንተወሳኺ 534,000 ህዝቢ ድማ ንምብጻሕ ይዓየሎ። ፕሮግራም መግባእ ዓለም ንዝቕጽሉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ንዘበርክቶ ስራሕ ንምዕዋት 316,000,000 ዶላር ኣብ መላ ኢትዮጵያ ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ናብ 12,000,000 ህዝቢ ንምብጻሕ ድማ 579,000,000 ዶላር ከም ዘድልዮ ኣተሓሳሲቡሎ። ናብ 710,000 ስደተኛታትን 2.4 ሚልዮን ኣብ ጸገም ዝወደቑ ህዝብታትን ንምሕጋዝ የኽእሎ ዝነበረ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ፕሮግራም መግባእ ዓለም ኣፍሊጡሎ።
ካልኣይ ሪፖርት ኒው ደልሂ እዩ ዝወስደና። ኣብ ዓለም ብበዝሒ ህዝባ ካልኣይ ዝኾነት ሃገረ ህንዲ መጠን ወልደት ቆልዑ ትሕቲ ብርኪ ምትካ ስለ ዝወረደ ኣብ ቅርፀ ህዝባ ዓብዪ እምነ ኩርናዕ ለውጢ ከም ዝተበፅሐ መንግስታዊ መፅናዕ ተርእዮ ኣሎ። እዚ ማለት ህንዲ ኣብ ውሽጢ እዚ ሒዝንያ ዘሎን 10 ዓመት ብመጠን በዝሒ ህዝቢ ንቻይና ክትበልፃ ኣብ መንገዲ እኳ እንትኾነት ወሳኺ በዝሒ ህዝቢ ነክየሎ ይብል ናይ ኒው ደልሂ ህንዲ ወኪልና ኣንያና ፓስራና ዝለኣኸቶ ሪፖርት መንያ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ምንካይ ናህር መጠን ምውሳኺ ቁፅሪ ህዝቢ ነታ ኣብዚ እዋን እዚ ቁፅሪ ህዝባ 1.38 ቢልዮን ዝኾነትን እዚ ከዓ ንምዕባልኣን ንፍልፍላታ ብምምጣጥን ዓብዪ ዕንቅፋት ዝኾናን ሃገረ ህንዲ ከም ፅቡቕ ብሓጎስ ትቕበሎ ዜና እዩ። ሃገራዊ መፅናዕቲ ጥዕና ስድራ ቤት ህንዲ ኣብ ሰሙን እዚ ወፅኡ ዘሎ እቲ መፅናዕቲ ካብ 2019 ክሳብ 2021 ዓ.ም ኣብቲ ሃገር ዝነበረ መጠን ውልደት ናብ 2 ከም ዝነከየ ኣርኢሎም። ካብ ሓንቲ ኣደ 2.1 ቆልዑ ኣብ ዝውለደለን ሃገራት ቁፅሪ ህዝበን ብዙሕ ይዝንኪ። እዚ ማለት እቲ ዘሎ ወለዶ ዝትክእዎ እኩላት ቆልዑ ኣይወልድን ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ምንካይ ህዝቢ ፈላማይ ቀንዲ ስጉምቲ እዩ። እዚ ነቲ 2 ቆልዑ ጥራይ ይወለዱ ዝብል ፖሊሲ ክወፅእ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ መጠን ህዝቢ ህንዲ ክትኮስ እዩ ዝብል ብገለ ኣውፃእቲ ፖሊሲ ዝቐረበ ዙም ብዓረዳ ደኣ ዝኣሊ እዩ ዝበሉ ዳይረክተር ፋውንዴሽን ብዝሒ ህዝቢ ፖን ማማታራጅ ንመጠን ብዝሒ ህዝቢ ኣብ ምርግጋእ መዳይ ኣብ ፅቡቅ መንገዲ ኢና ዘለና፣ ንኩሉ ፀገማትና ኣብ ክንዲ ኣብ ብዝሒ ህዝቢ ነልግበሉ፣ ነቲ ተረኪቡ ዘሎ ዓወታት ኣዛይድና ኣብ ክንክን ጥዕና፣ ትምህርትን ሞያ መንእሰያትን ኣብ ምሕያል ከነተኩር ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት እቶም ነቲ መፅናዕቲ ዝገበሩ ክኢላታት ኣብዘን ቀረባ ዓመታት መጠን ዝውለዱ ቆልዑ ኣብ ምንካይ ጭቡጥ ምዕባለ ተገይሩሎም። እቲ መጠን ውልደት ኣብ 2015 ዓ.ም ኣብ 2.2 ጠጠው ኢሉ ዩ ነይሩ። ብርኪ ድኽነት ምንካዩ ኣብቲ ሃገር ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ገጠራት ሓዊሱ ኣገልግሎት ጥዕና ስድራ ተመሓይሹ፣ እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ገጠር እውን ሓዊሱ መከላኸሊ ጥንሲ ምጥቃም ክውስኽ ሓጊዙሎም። ክኢላታት ከም ዝበልዎ ነዚ ቀንዲ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣብዝ ሓለፉ 20 ዓመታት ዝተረኣየ ምምሕያሽ ኩነታት ማሕበረ ቁጠባ ሚልዮናት ሰባት እዩ። ከምኡ እውን ደቂ ኣንስትዮ ዝምርዓሉ ዕድመ ልዕል ምባሉ ናብ ናብራ ከተማነት ምዝምባለንን እዩ። ኣብ ከተማታት መጠን ውልደት ቆልዑ 1.6 እዩ። ኣብ ከተማ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ውሕዳት ቆልዑ ክህልውን ዝደልያ ይመስላ። እዚ ኣብ ከምህንዲ ኣብ ዝበለ ሃገራት ንዝነብር ህዝቢ ኣዝዩ ፅቡቅ ምልክት እዩ ዝበሉ ከዓ ኣብ ሞምባይ ካብ ዝመሰረቱ ዓለምለኸ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ስነ ህዝቢ ዝኾኑ ሳንጃይ ኩማር መሃንቲ እዮም። እዚ ማለት ንመጠን ብዝሒ ህዝቢ ንምንካይ ካልእ ተወሳኺ ፃዕሪ ምግባር ኣየድልን፣ ብዘይካ ብተነፃፃሪ ገና ዝለዓለ ኣብ ዘለወለን እንተዘይኮይኑ ኣቐዲምካ ምሽቃል ኣየድልን ኢሎም ኣለዉ። መጠን ህዝቢ ህንዲ ብቕልጣፌ እናበዝሐ ብምዃኑ ንነዊሕ እዋን ብድሆ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ህንዲ ኣብ 1947 ዓ.ም ነፃነታ ካብ እትረክብ ነጀው ዳርጋ 4 ዕፅፊ እዩ ብዝሒ ህዝባ ወሲኹ። ኣብቲ እዋን 350 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ነይርዋ። መብዛሕትኡ እቲ ብዝሒ ህዝቢ ዝውስኸሉ ከባቢታት ትሑት ምዕባለን ትሑት ብርኪ ትምህርቲ ዘለዎ ድኻ ዝኾነ ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣታት እዩ። ኣብቲ ብርኪ ትምህርቲ ዝወሰኸሉ ደቡባዊ ክፍለ ግዝኣታት ቁፅሪ ህዝቢ ቀልጢፍ እዩ ክንክ ጀሚሩ። 3 ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣታትን 2 ሰሜናዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣታትን ካብቲ ካልእ ክፍልተ ሃገር ዝለዓለ መጠን ወሊድ እንተሃለወ እኳ ኣብኣቶን እውን ኣብ ምንካይ ወሊድ ምዕባለ ከም ዝተገብረ እዩ እቲ ዝወፀ መፅናዕቲ ዘርኢ። 7 ዓመታት ይገብር መንግስቲ ኣብቲ ዝለዓለ መጠን ወሊድ ዘለዎን ክፍላተ ግዝኣታት ትኩረት ብምግባር ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክሰርሕ ዝጀመረ። ብሓቂ ከዓ ውፅኢት ኣርእየሎ ይብሉ ሙታሪካ። ኣዋልድን ኣንስትን ውሕዳት ቆልዑ ክህለውዎን ዝያዳ እናደለያ ዝመፃ ይመስላ። ሃፍተን ኣብ ርእሰንን ደቀንን ከውዕላውን ደሊና ኣለዋ። እቲ ቀንዲ ንደቂ ኣንስትዮ ምስ ትምሃርዩ እቲ ዝበለፀ ምክልኻል ጥንሲ ክብሉ እውን ይውስኹ። ህንዲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኣክል ብወለንተኛ ወይ ከዓ ብድሌት ዝግበር ፕሮግራም ስድራ ቤት እዩ ነይርዋ። ኣብ 1970ታት መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢንድራ ጋንዲ ንምንካይ ቁፅሪ ህዝቢ ኣካራሃሪ ዝኾነ ዘምክን ፕሮግራም ኣውፅኡ ነይሩ እዩ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብታ ሃገር ናይ ቅርፂ ህዝቢ ወይ ከዓ ዲሞግራፊ ምልውዋጥ ክቀላቀል ጀሚሩሎ። ጉጅለታት ሂንዱ ውሕዳን ኣብ ዝኾኑ ሙስሊም እቲ ሃገር ዝረአ ዝለዓለ ቁፅሪ ወሊድ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ጀሚሮም እዮም። ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ዝዓበያ ክፍለ ግዝኣታት ህንዲ ኣብ ዝኾና ኡታር ፕራዳሽን ኣስማንን ብናሽናሊስት ህንዱ ዝመሓደራ ኣከራሃር ዝኾነ ምንካይ ቁፅሪ ህዝቢ ዝምልከት ሕጊ ኣውፅአንን። እቲ ሕጊ ካብ 2 ቆልዑ ንላዕሊ ንዘለዎም ስራሕ መንግስቲ፣ ዕብየት ስራሕን መንግስታዊ ደገፍን ምርጫ ኣብ ከባብያዊ ምስታፍን ዝኣመሰሉ ዝኽልክል እዩ። ካልኦት ክፍለ ግዝኣታት እውን ተመሳሳሊ ሕግታት ንምግባር ይሓስብ ኣለዋ። ኢንዲያን ኤክስፕረስ ዝተባህለ ጋዜጣ ኣብ ርእሲ ኣንቀጹ እዚ ናይ ሕጂ ዝወፀ መፅናዕቲ ነቶም ብዝሒ ህዝቢ ህንዲ ክትኮስ ዝብሉ ኣውፃኣቲ ሕጊ ፖለቲከኛታት ፅቡቕ መግናሕቲ ይልወሎም። እቲ ካልእ ኣወንታዊ ውፅኢት ከዓ ኣብ ህንዲ ስሩ ሰዲዱ ዝፀንሐ ስድራ ቤታት ካብ ኣዋልድ ንላዕሊ ኣወዳት ብምድላዮም ሃልዋተን ይጠፍእ ንዝነበረ ኣዋልድ ብዝምልከት ዝነበረ ሻቅሎት ዝፈትሐ ይመስል። ሕጂ 1,000 ኣወዳት ክውለዱ ከለዉ ቁፅሪ ዝውለድ ኣዋልድ ከዓ 929 ኮይኑሎም። ህንዲ ክሳብ 2027 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ብብዝሒ ህዝቢ ንቻይና ክትበልፀ እያ ክብል ሕቡራት መንግስታት ተንቢሎ። ግን እዚ ዝረአ ዘሎ ምንካይ ቁፅሪ ወሊድ ኣብ ህንዲ እንተቐፂሉ እቲ ህንዲ ንቻይና በሊፃ ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ቁፅሪ ዘለዎ ሃገር ናይ ምዃና ግዜ ክድንጉይ ይኽእል እዩ ብመሰረት ክኢላታት ስነ ህዝቢ ወይ ከዓ ዲሞግራፊ።
ናብ ጎረቤት ህንዲ ዝኾነት ቻይና ድማ ክንሰግር። ቻይና ስልኳ ወይ ከዓ ስብራ መርበብ ሓበሬታ ካብ ዘካይደ ሃገራት ቀዳመይቲ ተጠቃሲት ሃገር ምዃና ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ይገልጻ ኣለዋ። ቻይና ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ኣብ ልዕሊ እስትራቴጂካዊ ዕላማታት ሳይበራዊ መጥቃዕትታት ከም ዘዋሃደት ክኢላታት ጠቂሶም እዮም። ሚሸል ኩዌን ዘዳልወቶ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ቫላክ ሲቲ ዝተባሃለ ካምፓኒ ኩሉ ግዜ ዓማዊሉ ዝኾኑ ትካላት ምክልኻልን ፋይናንሳውን ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ከጋጥሞም ከሎ ናይ ምክትታል ስራሕ የካይድ። ፕረዚደንቱ ስቲቨን ኣዳይር ዝሓለፈ ጥሪ ሓደ ዘይልሙድ ዝኾነ ናይ ዳታ ምስግጋር ከም ዝተዓዘበ ይገልጽ። ካብ ብዓማዊልና ዝኾና ትካላት ግዙፍ ዝኾነ ዳታ ወይ ሓበሬታ ገዲፉና ክኸይድ ምስ ረኣና ሰንቢድና ኢና ይብል ንሱም። ድሕሪኡ እቲ ጉዳይ መንግስታትን ኣብያተ ንግድን ዝጥቀምሉ ማይክሮሶፍት ኤክስቼንጅ ዝተባሃለ ናይ ኢሜይል ሰርቨር ዝተጠቕዐ ምዃኑ ተፈልጠ። ምምሕዳር ባይደንን መሻርክትን እቲ መጥቃዕቲ ካብ መንግስታዊ ስልኳ ቻይና እዩ ኢሎም ነይሮም። ቻይና ብወገና ኣብ መጥቃዕቲ ስልኳ ማይክሮሶፍት ኢድ የብለይን ክትብል ኣፍሊጣ። ስቴፈን ኣዳይር ግን ኣቐዲሙ ዝነበረ ኣሰርን ባህርን ኮድ ከም ዘርእዮ እንተኮይኑ እቲ ስልኳ ናብ ቻይና እዩ ዝወስደና ይብል። ዓብዪ ኦፕሬሽን እዩ ግን እንታይ እዮም ክወስዱ ደልዮም ግልፂ ኣይኮነናን ይብል ኣስዒቡ። ኣብ ሩስያ ዝመደበሮም ሃከራት ንገለ ዓበይቲ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ትካላት ዩናይትድ ስቴትስ ተሓተቲ እኳ እንተኾኑ ዝያዳ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ተካየድ ግን ቤጂንግ እያ። ኣብ ሃገራት እስያን ካልኦት ሃገራት ዓለምን ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ስለያን ተካይድ ዘላ ይብሉ ተዓዘብቲ። ባይደንን መራሒ ቻይና ዚንፒንግን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዘካየድዎ ናይ ማንዝ ኣኼባ ሕድሕዳዊ መጥቃዕትታት ሳይበር ብኸመይ ክንክዩ ከም ዝኽእሉ ተዛትዮም ነይሮም። እንተኾነ ትብል ጆሰፊን ዎልፍ ዝተባህለት ክኢላ ፖሊሲ ሳይበራዊ ፀጥታ ብስልኳ ዝግበር ስለያ ቻይና ኣይነከየን እኳ ደኣ ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ እዩ ኮይኑ ዘሎ ትብል። ፕሬዚደንት ትካል ሙለክ ሲቲ ብዛዕባ ስፍሓት ተጠቃዕቲ ትካላት ክገልጽ ከሎ ኣብ ዙርያ ዓለም ትካላት መንግስቲ ኮና ናይ ምክልኻል ኮንትራክተራት፣ ኣብያተ ንግዲ ኮና ኣብያተ ትምህርቲ፣ ወላ እውን መትሓዚ ምዉታን ኣባይቲ ዕላማታት እቲ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ምዃንን ይገልጽ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብዚ ቀረባ ንትሕቲ ቅርፂ ሃገሩ ንምብርባር ዝፈረሞ ሕጊ ግዙፍ ምደባ ገንዘብ እቲ ዳርጋ 2 ቢልዮን ዶላር ካብኡ ንሓለዋ ሳይበራዊ ፀጥታ ዝውዕል እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተለሉ መደብ እዩ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ናይ ሎም ዘበን ሽልማት መበል 26 ሮርፔክ ንተሓጋገዝቲ ወይ ከዓ ፍሪላንስ ጋዜጠኛታት ንኢትዮጵያዊ ሶለን ገመቹ ተባሂቡ ኣሎ ይብል እዚ ሪፖርት እዚ። መሳርሕትና ትግስት ገሜን ሃብታሙ ስዩምን እዮም ኣዳልዮ ሞ ሳራ ተርጉማቶላ።
ሽልማት ሮርፔክ ኣብ 1995 ዝተጣየሸ ኮንትራት ወይ ድማ ፍሪላንሰር ጋዜጠኛታት ብዝሰርሕዎም ብሉፃት ስራሕቲ ዝግብኦም ኣፍልጦ ክረኽቡ በብዓመቱ እቲ ብሉፅ ተባሂሉ ዝተሓረየ ስራሕ ሽልማት ክረክብን ንዓለምለኸ ኢንዱስትሪ ዜና ዝገብርዎ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ንምሃብን እዩ። ሮሪ ፔክ ኣብ ቴሎም ዘመን ዘካየዶ መበል 26 ዓመት ሽልማቱ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝሰርሕ ኢትዮጵያዊ ፍሪላንሰር ጋዜጠኛ ምስሊ ወይ ድማ ቪድዮ ካሜራ ዝኾነ ሶለን ገመቹ ኮለን እዩ ቀዳማይ ተሸላማይ ገይሩ ዝሓረዩ። ሶለን ኣብ ክልል ኦሮምያ ወለጋ ተወሊዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዓበየ ወዲ 32 ዓመት መንእሰ እዩ። ን7 ዓመት ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስን ካልኦት ዝተፈላለዩ ከም ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ኣልጀዚራን ዝተወሰኑ ድማ ንቪኦኤን ዝሰርሐ ሶለን እቲ ንሽልማት ሮሪፔክ ዘሕረዮ ግና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝተላዕለ ኩናት ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ ጨፍጫፍ ዝምልከት ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝሰኣሎ ሪፖርት እዩ። እቲ ንሽልማት ዝሕረዮ ስርሑ መዓስን ኣብ ከመይን ኩነታት ኮይኑ ከም ዝሰርሖ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተወልዐ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ከም ዝኾነ ይገልጽ።
ምስሎቹ እና ዘገባዎቹ የተሰሩት ልክ ጦርነቱ እንደተከፈተ በአንድ ሳምንት ከዛ ወዲህ ደግሞ
እቶም ምስልታትን ጸብጻባትን ዝተሰርሕሉ እዋን እቲ ውግእ ምስ ተጀመረ ድሕሪ ሓደ ሰሙንን ካብኡ ንድሓር ድማ መንግስቲ ናብ ትግራይ ኣቲና ክንሰርሕ ፍቓድ ድሕሪ ምሃቡ ዝሰራሕናዮም እዮም። ዝተሰኣሉሎም ከባብታት ማይ ካድራ እቲ ዝሰፍሐ ስራሕቲ ዝተሰርሐሉ ሓደ ቦታ እዩ። መቐለን ከባቢኣን ዝርከቡ ናብ 3 ዝኾኑ ከባብታት እውን ነይሩ። ሶለን ኣብ ማይ ካድራ ኮነ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ምስ በፅሐ ዝተዓዘቦን መስቲ ቅድም ክብል ዝሰርሖም ስራሕቲ ኣታሓሒዙ ክገልጽ ከሎ እዚ ዝተፈለየን ንሕልና ዝፈታተንን ምንባሩ እዩ ዝገልጽ። ብፍላይ ኣብ ማይ ካድራ ምስ 3 መሳርሕቱ ወኪላት ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ንፅምዋ እቲ ከባብን ዝተፈፀሙ ስራሕትን ኣመልኪቱ ዘስካሕክሕ ምንባሩ ይዛረብ።
በደረስንበት ሰዓት ላይ ቦታው ጭር ብሏል። ሱቆች፣ ሁሉም ቢዝነስ ሴንተሮች ዝግ ናቸው። በጣም ጥቂት ሰው ነው የምታየው የሚዘዋወረው።
ኣብቲ እዋን ኩሎም ዓይነት ምንቅስቃሳት ንግዲ ተዓፀሞም። ሓልሓሊፍካ ካብ እትሪኦም ምልሻታት ወፃኢ እታ ከተማ ፅምዋ ነጊስዋ እዩ። እቶም ምልሻታት ናብ ዝመርሑና ተዘዋዊርና ሓደሓደ ከባብታት ተዓዚብና። ኣብቲ እዋን ዝረኣናዮ ወዲ ሰብ ዝኣክል ሬስኡ ከም ተራርስሓት በብቦትኡ ተደርቢ ኢና ርኢናዮ። ልብኻ ዘድሚ ኣብ ሂወተይ ከቢድ ነገር ዝረኣኹሉ እዋን ነይሩ። ከም ሰብ ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝበፅሑ ነገራት ክትርኢ ከለኻ ይሕዝንን መንፈስካ ይርብሽን እዩ። እቶም ፍጻመታት ምስ ረኣኹ ድማ ኣብ ውሽጠይ ሕማቕ በሰላን ጭንቀትን ፈጢሩለ እዩ። ምስ ናይ ኣምላኽ ሓገዝ ግን ተፃዊረዮ ሓሊፈ እየ። ካብቶም ኣዝዮም ዘይርስዖም ሬሳታት ሰባት ኣብ ርእሳ ርእሲ ተጸፋጺፎም ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተዳጎኑን እቲ ጨና ዘይቕርብን ነይሩ። ካልእ ድማ ከምቲ ልሙድ መቓብራት ሰባት ዘረኣዩና እውን ነይሩ። ኩሎም ግዳያት እዮም። ካብኦም እውን ግን እቶም ሓመድ ዝለበሱ ይሕሹ ንሱ ዘይረኸቡ እውን ነይሮም። ብኣምሳሊ እግዚኣብሔር ዝተፈጠረ ሰብ ከምኡ ኢሉ ተደርብዩ ምርኣይ ኣዝዩ ይሕዝን ከቢድን ነይሩ። ከምኡ እውን እንታይ ከምዚ ዘጨክን ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ሓው ኣብ ልዕሊ ሓዉ ከምዚ ዓይነት ጭካነ ዝፈፀመ ኢልካ ክትሓስብ እውን የገድደካ እዩ ዝበለ። ዋላ እኳ ናብቲ ከባቢ ድሕሪ እቲ ኩናትን ፍጻመን እንተኸዱ እቲ ሽዑ ዝነበረ ሃዋህ እውን ግን ዘሰክፍ ምንባሩ ዝገልጽ ሶለን መራኸብቲ ሓበሬታታት ዝተዓፅውሉን እቲ ኩናት ምናልባት ናብቲ ዘለውሉ እንተተመሊሱ ከመይ ድሃይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዘይትርድኣሉ ኩነታት ኮንካ ሂወትካን ሓደጋ ኣሳጢሕካ ምውፋር ኣዝዩ ሓላፍነት ዝሓትት ውሳነ ነይሩ ይብል። ይኹን እምበር ድሕሪ 10 ዓመታት ንድሕሪ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ክጣዓስ ስለ ዘይደሊአ ናብቲ ከባቢ ክኸድን እቲ ህዝቢ ዝሓልፎ ዘሎ መከራ ብካሜራ ይስኢለ ንዓለም ክሪኦ ዝገበርኩ ይብል። ዓበይቲ ኣሕዋት ሶላን እውን ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ዘለውን ዝነበሩን እዮም። ዘለኣለም ገመቹ ሪፖርተር ቪኦኤ ኣበይ ኢትዮጵያ ዝነበረን ጥሮታ ዝወፀን እዩ። ኩመራ ገመቹ ድማ ኮንትራት ወይ ድማ ፍሪላንሰር ጋዜጠኛ ምስሊ ኮይኑ ምስ ሮይተርስ ን10 ዓመታት ዝሰርሐ እዩ። ሶለን እውን ኣሰር ኣሕዋቱ ሒዙ ምስ ዓቡ ይዛረብ። እቲ ካብ ሮርፔክ ዝወሰዶ ሽልማት ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ግዳያት ኩናት ብፍላይ ድማ ኣብ ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ጀጋኑ ህፃናትን ኣዴታትን ክኾነሉ ምውሳኑ ነዚ ኩሉ መከራ ተፃዊሮም ዝሰግሩ ዘለዉ ጀጋኑ እዮም ክብል ይገልፆም።
እንግዲህ እውነት ለመናገር እነዚህ ሰዎች የጦርነቱ ሰለባ ናቸው። በጣም ብዙ መከራና ብዙ ስቃይ የደረሰባቸው ሰዎች ስለሆኑ ከኔ ይልቅ ለነሱ ነው ይሄ ሽልማት የሚገባው። ለምን? እነሱ ጀግኖች ናቸው።
ሓቂ ንምዝራብ እዞም ሰባት ግዳያት ትኮይናት እዮም። ብዙሕ መከራን ስቃይን እዮም ሓሊፎም። ብምዃኑ እዚ ሽልማት ካብ ንዓይ ንዕኦም እዩ ዝግባእ። ምክንያቱ እቲ ኩናትን ፀገምን ተፃዊሮም ዝሰገሩ ጀጋኒ እዮም። ንዑ እዩ ከምኡ ክውስን ዘገደደኒ። ኣብ መላእ ዓለም ድማ ብዙሓት ብሳዕቤናት ኩናት ዝሓልፉ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ። ከበድቲ ፀገማት ተፃዊሮም እዩ ዝበለ። ሶለን ኣብ ስራሕ እናሃለወን ናብ ስራሕ ኣብ ዝወፍረሉን እዋን ንመኪና ሓደጋ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ከም ዝበፅሕዎ፣ ንሱ ግን እቲ ዝተፈፀመ ሓቂ ንምንጋርን ንምርኣይን ዓሊምካ ስጋብ ዝወፈርካ ከምዚኦም ዝበሉ ዕንቅፋታት ተረዲእካ ክኸውን ይግባእ። ሞያ ጋዜጠኝነት ድማ ኩሉ ግዜ ፈተና እዩ ይበል። ኣብዚ ሞያ ይኹን ኣብ ካልእ ንዝዋፈር እውን ፈለማ እቲ ትኽክለኛን ርግፀኛን ውህብቶኦም መምዮም ክፈልጡን ንዕኡ ክዕውቱን ድማ ክፅዕሩ ይግባእ ኢሉ።
አንደኛ መጀመሪያ ላይ አንድ ሰው ራሱን ፈልጎ ማግኘት አለበት። ምንድን ነው የምፈልገው? የኔ ተሰጠው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለበት።
ፈለማ ድሌታቶምን ውሽጣዊ ውህብቶታቶምን ፈልዮም ክፈልጡ ይግባእ። ካብኡ ድማ ድሌታቶም ዘዕብይሉ መገዲ ክስዕቡን ንዝገጥምዎም ፈተናታትን ድኻምን ተፃዊሮም ምስጋርን መስዋእቲ ክኸፍሉን ድልዋት ክኾኑ ይግባእ። ብዘይ ፃዕርን ድኻምን ዝመፅእ ዓቕሚ ኮነ ምዕባለ የለን እዩ ዝበለ ሶለን። ብሞይኡ ካብ ኩናትን ጎንፀታትን ወፃኢ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብታ ሃገር ዝፍፀሙ ፍጻመታት ንግዲ፣ ፖለቲካዊ ምልውዋጠትን ካልኦትን ክሰርሕ ፀኒሕ እዩ።
ክቡራትና ንሎም ዓርቢ ን30 ደቂቕ ክነቕርበልኩም ዝፀናሕና መደብ ፈፂምና ኣለና። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ቀዳምን ሰንበትን ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ዳሓንሕደ
This program has come to you.